Халыкны дулкынландырган тагын бир вакыйга Уфадагы 144-нче полкны мусулман полкы деп игълан итү була. Тормыш газетасы бу хактагы хәбәрне эре хәрефләр белән беренче битендә бастыра. Яшасын милли мәдәни ва тупраклы мөхтәриятебезне тәэмин итәчәк мусулман полклары. 144-нче полк мусулман берләшмәсенә әйләнгәннән соң, аның бүтән командирлары мусулманнардан сайлана. Ләкин бу хәрби бүлекне сугышчан әзерлеккә бастыру өчен әле күп эшлисе була. Мәсәлән, полктагы 60 писардан 5-6-сы гына мусулман, калганнары руслар, алары да полктан китәргә тели. Эшнең туктамавы өчен Уфа гаскәри шурасы төрле шәхесләргә 144-нче полкка мусулман писарлары кирәк дигән эчтәлекле белдерүләр җибәрә.
1917 елның азагына караган мәгълүматларгә әсасән, рус армиясендә якынча 1 миллион мусулман солдаты һәм офицеры исәпләнә. Шуларның 700-800 меңе татар башкортлар. Февраль инкыйлабыннан соң мусулман хәрби шурасы фронт һәм гарнизоннарда үзенең 56 бүлеген ача. Декабрьдә исә бу сан 300-гә җиткерелә. Мусулман хәрби шурасының битсен инде дуңгыз ите, яшәсен ат ите яки большевикларның битсен сугыш дигән лозунглары мусулман гаскәрләрен әлбәттә җәлеп иткән. Мусулман иле Төркиягә каршы сугышырга мәҗбүр кылып, зур гынакка кердек. Сугышның битүе безне бу гынактан арындырачак дигән сүзләр дә мусулман солдатларга бик уңай тәэсир ясагандыр мөгаен.
Билгеле төзелгән бөтен бүлекләр дә Казандагы мусулман хәрби шурасына тулысынча буйсынганнар дип әйтү арттыру булыр иде. Бүлек башлыкларының сәяси мөнәсәбәтләре дә төрле була. Тагын шуны да әйтик. Хәрби шурага караган бу бүлекләр никадәр мусулман сугышчысына вәкиллек иткәндер мәгълүм түгел. Ул елларда бу сан 12 мең дип күрсәтелгән. Ләкин бирдә сан мәкъдардан бигрәк хәрбиләрнең мустакыль сәяси юл буларак көрәш аренасына чыгу күренеше ихтибарны җәлеп бите. Революция заманында кайсы як җиңәшәге билгеле булмаганлыктан, һәр төрле сәяси һәм гаскәри берләшмә һәм аларның роле инкыйлабның барышын үзгәртә ала. Әлбәттә, без мәркәзи хәрби шураның да шундый мөһим хәрби төркемнәрнең берсе итеп карарга тиешбез.
Хәрби шураның беренче корылтаенда гаскәри милли берләшмәләр төзү турында карар кабул ителә һәм аңа муафик төстә 94, 95 һәм 164-нче, шулай ук 240-нче запас полкларының һәрберсендә татар роталары булдырыла. Аларның командирлары итеп Нәби Вахитов, Йосиф Сәйнов, Сафиуллин һәм Чанышев билгеләнә. Фронтта һәм тыл гарнизоннарында төзелгән хәрби шура бүлекчәләре беренче этапта сәяси пропаганда эше белән дә шөгыльләнә. Брошюралар чыгаралар, газеталар нәшер итәләр, театрлар ачалар. Шуның белән бергә мусулман чыгышлы офицерларның шактые, мәсәлән, генерал Кукушев, капитан Токымбатов, Бәк Мәмлиев, Карнет Әсәдулаев, поручик Абдулханов туган телендә белмәгән.
1917 елның августында Урал хәрби округындагы 12 гарнизонның бөтенесендә дә 1-2 татар башкорт ротасы төзелә. Шул ук елның декабрендә Екатеринбурда Урал өлкәсе татар башкорт гаскәриләренең 2-нче җыелышы үткәрелә. Анда 1-нче Урал татар башкорт инкыйлаб батальоны төзү вазифасы Гали Касымовка тапшырыла. Казанда узачак мәркәзи хәрби шура корылтаена делегат итеп Сәйд Галиевне сайлыйлар.
Мондый инкыйлапчы совет ягында торган хәрби оешмалар мәркәзгә артык кулак салмыйлар. Еш кына бөтенләй мөстәкыйль рәвештә хәрәкәт итәләр. Әйтик, 10-нчы армиядә хезмәт иткән доктор Байтирәков һәм Сәркәтип Мәҗитов 29-нчы декабрьдә армиянең 3-нче корылтае исеменнән большевикларның хакимиятен кулга алулары белән котлап белдерү чыгара. Хәтта Хельсинкидә дә мусулман хәрби бүлекләре я булмаса оешмалары төзү буенча эш алып барыла. Нәтиҗәдә 1917 елның 12-нче декабрендә 95-нче полк бөтен сугыш кирәк ярагы белән мусулманнар карамагына тапшырыла.